Komisija ir izmantota beigās praktiski tikai politisko spalvu spodrināšanai, izveidot NTS suņubūdu, samontēties sižet, lai pievilinātu skatītājus. Un komisijas sēdes paši cietušie un viņu pārstāvi, diemžēl, bet ir atzinuši par cirku. Un tie ir tikai daži no faktiem. Pēc šādas traģēdijas skaidrs, ka izmeklēšana bija un ir nepieciešama. Un arī šajā dokumentā ir vērtīgi secinājumi. Taču komisijas atsevišķi locekļi rūpīgi pacentās, lai vienīgais, ko plašāk sabiedrību uzzinātu un uztvertu par komisijas darbu, ir tikai un vienīgi atsevišķi uzvārdi.